Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Unasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio tukitangaza kupitia mitabendi ya FM na kwenye mtandao pia kama unavifaa hivyo. So unaweza pata maelezo ziada kupitia tovuti yetu anwani ikiwa ni www.sbs.com.au mkwaju Swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook ambao unaweza pata picha pamoja na makala mengine ambayo tumechapisha pale, anwani ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Shirika la Remax Kenya linaandaa mkutano mkuu wa uwekezaji mjini Melbourne tarehe 17 Machi katika ukumbi wa Pullman Albert Park. Tarehe 18 na 19 itakuwa zamu ya uwanja wa ANZ katika eneo la Sydney Olympic Park kuwa mwenyeji wa mkutano huo huo wa uwekezaji nchini Kenya ambao unaandaliwa na Remax Kenya. Mtangazaji wetu Frank Mtao alizungumza na mkurugenzi wa Remax Kenya Bi Faith Moura kuhusu maandalizi pamoja na lengo la mkutano huo. Bifeth alianza kukumweleza bwana Frank kuhusu kazi wanayofanya nchini Kenya pamoja na maandalizi ya mkutano huo mjini Melbourne na Sydney. Ungana nao.
Tumekuwa tukifanya biashara katika industry ya real estate hapa Kenya, na tukaamua kwamba tutahudumia pia Wakenya ambao hawaishi hapa Kenya. Tunawaita diaspora walio katika country zingine mbalimbali na wako na interest ya ku invest back home through properties and investment. Ndio tukaamua tukuje Australia, sababu watu wengi huwa hawakuji Australia kwa sababu ni mbali, na pia tuliona kuwa Australia ni mahali ambapo kuna Kenyans wengi na walio bado na shughuli hapa kwao nyumbani.
Na katika kuchagua makampuni ya kusafiri nayo kuja huku, ulitumia vigezo gani kujua kampuni zipi zinakufaa kutembea nazo kuja huko Australia?
Tuliangalia kampuni ambazo tunazijua, kampuni ambazo zimekuwa zikifanya biashara zao hapa Kenya kwa muda mrefu, na ambazo tunajua wenye wakubwa wenye wako kwa hizo kampuni ni watu wanafanya biashara kwa njia inayostahili na kwa njia kamilifu ya ukweli, na kupatia services ambazo ni za kudhihirisha kwa Wakenya.
Na una katika uzoefu wako, hii ni shughuli ya kwanza kuifanya huku au katika hizo nchi zingine ulitembea na haya makampuni?
Katika biashara yangu ya Remax ambayo ni biashara ya kimataifa, kwa sasa tuko represented in 100 countries. Nimekuwa nikienda katika countries zingine, lakini nimekuwa nikienda kama Remax Kenya kuongea na Wakenya wengine walio huko kwenye diaspora. Lakini nikaona ni vizuri kama tunaweza kuenda na hizi kampuni zingine ili wakaweza ku market portfolio zao wenyewe katika conference zenye tunazofanya na ku exhibit pia, ili waweze kukutana na hawa one on one wakafanya discussions and waweze ku represent themselves. Ndivyo tukaona tukuje katika Australia na kampuni hizi zingine ambazo tuna represent.
Katika gharama za uendeshaji shughuli hizi, mnajidhamini wenyewe au imekuwaje katika kupata uwekezaji wa kuweza kusafiri kuja kufanya shughuli hiyo huko?
Vile tunavyofanya ni kampuni ambazo zinakuja zinagharamia usafiri wao. Tunafanya ku-organize kila kitu kama conference, facility, exhibition, ili waweze wakakuwa na proper and good standards za kuweza kumeet na clientele huko katika country zingine.
Katika umoja huu mliofanya ambao ni mzuri na mkubwa, kama kampuni inafanya vibaya kwa wateja wake, mnachukua hatua gani?
Huwa kabla wajasafiri wamekuwa wameweka sahihi na sisi kusema kwamba watauza na kueleza Wakenya habari ya ukweli, na kama ni kampuni inayouza shamba ama properties, itakuwa ni properties wamefanya due diligence na ni kitu ya ukweli ambayo iko na the right paperwork. Pia sisi kama Remax tunaangalia kwamba kabla tukue na uhusiano na kampuni yeyote, tumeangalia portfolio yao na kuona kuwa ni ya ukweli. Ama kama ni SACCO ama any investment company, pia tunaangalia na tunaona kweli wamekuwa wakifanya kazi ya njia ile ya ukweli.
Wananchi wengi wanaoishi nje huwa hawana imani na kuwekeza nyumbani. Nini siri yenu ya kuja na kuwafanya hawa watu waamini kuwekeza kupitia Remax au makampuni mengine yanayokuja huku?
Kwanza kabisa ni kuwa tuko na sisi kama Remax tuko na we are bound by international standards na code of ethics ambayo haituruhusu kabisa kufanya biashara isiyoaminika. Kwa sababu ya presence yetu katika countries mingi, inakuwa hatuwezi enda kinyume ya ile franchise requirements ambayo tumesign. Kwa hivyo lazima tuweze tukakuwa na uhusiano na kampuni zingine ambayo zinafanya biashara kama sisi. Na kabla hatujauza kitu yoyote, kama sisi wenyewe hatuna properties zetu za kuuza ama investment portfolios zetu za kuuza, we make sure kabla hatujachukua za watu wengine, tumefanya due diligence na tumeangalia kuwa ni kitu ya ukweli. Kama ni kitu physical, tunaenda tunaiona, tunaangalia paperwork, ndio tunahakikisha kwa clients wetu kwamba kila kitu ambayo tunawaonyesha ni kitu yenye tumetirisha kuwa ni ya ukweli.
Kampuni nyingi za kuwekeza katika masuala ya nyumba au viwanja yanategemea mabenki. Na mara nyingi benki nyingine za Afrika huwa zinafungwa kutokana na kukosa pesa. Je, inapotokea benki zinapovunjwa au kuvunjika kwa kukosa pesa, nyinyi mnawajibika vipi kuwasaidia wananchi hawa?
Tuko na benki ambazo tunafanya kazi nazo. Ambazo ni benki zimekuwa katika industry zao kwa muda mrefu, ambazo ni benki hazija kuwa na watu binafsi ambao hawajulikani ni nani, ni wako na clear mode of operations, wako na wenyewe ni watu wanajulikana katika industry mbalimbali. Zile benki ambazo tunawaambia clients wetu wafanye kazi nazo ni benki ambazo zinajulikana, ziko open. Kama zile tunazokuja nazo ni benki tunaweza sema hazijakuwa na any, kama unavyosema siku hizi pia central bank imekuwa ime raise up the standards za benki na kusema lazima zikuwe na a minimum capital. Na zile ambazo hazikuwa na hiyo minimum capital zimeenda zikaungana na zingine benki ndogo ndogo, zikaungana ili wafikishe hiyo minimum capital requirement.
Una neno gani la mwisho kwa wananchi na wakazi wa Kenya ambao wanaishi hapa Australia?
Naweza sema tumefurahi sana kukuja kuwa nanyi katika hii mkutano. Tumefurahi kwa ile support tumepata already. Tunaongea na Wakenya wengi katika Melbourne na Sydney. Tumepata, wametushika na kutuonyesha njia ambazo tunaweza fanya kazi pamoja, sababu hatutaki kufanya hii ikakuwa ni kama a one off. Tunataka ikakuwa ni an annual event ili tukue na a deeper roots pale Australia, ili tukue na strengthening of business relationships, pia tukawaletea good services and products ambazo watafurahia, ambazo watatupatia feedback na watueleze hii ndio mulileta, pia tunataka kuona hii, pia tunataka mtusaidie kwa njia hii na kwa njia ile nyingine. Tumepata pia kukaribishwa vizuri sana na His Excellency Ambassador Kabira na team yake pale Canberra, na wakubwa wa community leaders ambao wako kule Sydney na Melbourne. Tumefurahi sana kuona wametukaribisha na tunangojea sana kufika pale.
Asante sana Faith kwa kuongea na shirika la habari la SBS.
Asante sana kwa muda wako.
Na huyo alikuwa ni Bi Faith Mwaura kutoka shirika la Remax Kenya akizungumza na mtangazaji wetu Frank Mtao kuhusu mikutano hiyo ambayo inaandaliwa nchini Australia, hususan katika mji wa Melbourne tarehe 17 Machi katika ukumbi wa Pullman Albert Park, na tarehe 18 na 19 Machi katika uwanja wa ANZ Stadium katika eneo la Sydney Olympic Park. Idhaa ya Kiswahili ya SBS itakuwa pale kuzungumza na watakaohudhuria mikutano hiyo pamoja na wale ambao ama mashirika ambayo yametoka nchini Kenya kuja kuzungumza na baadhi ya wanaofikiria kuwekeza nchini humo. Unaweza pata maelezo hayo yote kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.